Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je ponedeljak 7. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Srbi zaposleni u institucijama Kosova nastavili da podnose ostavke. Nestabilnost na Kosovu može imati posledice po širi region, upozorava Evropska unija. Izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik zabrinut zbog pretnji novinarima Lista Danas. Ruski biznismen Prigožin priznao da se Rusija mešala u američke izbore. U Srbiji sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li se Srbija u odnosima sa Kosovom i dalje oslanja na Rusiju i Kinu, spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Utisak je, na osnovu nekih skromnih ili slabašnih signala, da se Vučić okreće zapad. To nisu poruke jakog intenziteta, ali su politički vrlo simptomatične.
Vodimo vas u Muzej Novog Vala, koji je nedavno otvoren u centru Zagreba, jedan od osnivača Davor Antolić Antas. U nama vreme se mijenja, sa
barikada reći ćemo na paseran. Prostor smo uredili da izgleda kao nekakav klub, sve je malo ono novovalno, pankerski.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski zvaničnici na severu Kosova su 7. novembra nastavili da podnose ostavke institucijama Kosova u znak nezadovoljstva planom vlade Kosova o preregistraciji automobila sa srpskim tablicama. Neposredno pošto je Kancelarija za medije Skupštine Kosova zvanično saopštila da su poslanici srpske liste vratili mandate, na zvaničnom sajtu parlamenta obrisana su imena 10 od ukupno 11 poslanika te liste. Na spisku poslanika srpske liste ostalo samo ime poslanika Jedinstvene goranske partije Adema Hodže, koji se pridružio srpskoj listi u novembru 2020. nakon napuštanja poslaničke grupe 6+. Iz Severne Mitrovice izveštava Maja Fićović.
10 poslanika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, podnelo je u ponedeljak ostavke Skupštini Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ilir Kirčeli, šef kabineta predsednika Skupštine Glavko Njufca. Ujutro sam iz administracije obavešten da su srpski poslanici predali mandate ostavke, kratko je rekao Kirčeli. Srpske sudije i administrativni radnici u Severnoj Mitrovici takođe su 7. novembra ujutru podneli ostavke. U sudu u ovom gradu bilo je ukupno 19 srpskih sudija. Član Sudskog saveta Kosova Nikola Kabašić rekao je nakon izlaska iz suda u Severnoj Mitrovici da je ovo kraj.
Ovo je realizacija one najave koju sam dao pre dva dana. Danas su sudije koje nisu stigle juče da pošalju svoju ostavku u Sudskom savetu Kosova to učinili sa zvaničnih mailova. U sudu ostaju kolege naše Albanci, sudije i administrativni radnici, a svi Srbi administrativno osoblje, znači sudije, podneli su ostavku.
Rekao je Kabašić i dodao da sada čekaju način da se razduže sa predmetima i opremom, te u svoje ime potvrdio da se više neće vraćati u institucije bez obzira na razvoj situacije. Predsjednica Osnovnog suda Ljiljana Stevanović rekla je da su sa kolegama Albancima tokom jutra napravili dobar plan da ne propuste ni jedan rok, da sve bude kako treba i da su kolege Albanci preuzeli predmete hitne prirode, ali da u ovom trenutku oni imaju veliki problem kako sve da organizuju. Navela je da sa kolegama Albancima nikada nisu imali ni jedan problem.
Radili smo posao lepo, profesionalno, družili smo se, sarađivali smo i danas neće da bude nikakav problem, bit će samo njima malo teže da sve to organizuju, ja ih razumem.
Stevanović je navela da su svi Srbi, njih oko 150 ukupno, otišli. Na pitanje da li bi se vratila, rekla je da je pitanje neprimereno i da se sada ne bi izjašnjavala, te da otkako je tu upozoravano je gde se briselski sporazum krši. Kako navodi izvori Radija Slobodna Evropa, u sudu Mitrovici neki od zaposlenih su se usprotivili ostavkama rekavši da se ni za šta ne pitaju i kako im se govori šta da rade. U međuvremenu zaposleni u osnovnom tužilaštvu u Mitrovici u ponedeljak se nisu pojavili na poslu, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa zvaničnici ovog tužilaštva. Do ovog trenutka, do 10 časova, nijedan službenik ove institucije iz redova srpske zajednice nije otišao na posao, rekao je Valjan Preteni, portparol ovog tužilaštva. Osnovno tužilaštvo u Mitrovici obuhvata teritoriju Južne Mitrovice, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka, Zvečana, Srbice i Vučitrna. Osnovno tužilaštvo u Mitrovici ima 19 tužilaca i 65 radnika pomoćnog osoblja, od toga je 10 srpskih tužilaca i 22 administrativna radnika, vojnika i pomoćno osoblje. U ponedeljak i srpski policajci su nastavili da predaju oružje i opremu policijskoj stanici pošto su 5. novembra predstavnici Srpske liste poručili da će Srbiju u 4 opštine na severu napustiti institucije Kosova. Kosovski premijer Albin Kurti pozvao je Srbe da ne napuštaju institucije Kosova jer na taj način, prema njegovim rečima, slabe usluge građanima. Prema Kurti, odlukom Srpske liste zvanični Beograd želi da destabilizuje situaciju na Kosovu, ali je Kurti rekao da Srbija, citiram, na ovaj način neće uspjeti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbi neće vraćati u institucije Kosova dok se ne formira zajednica opština sa srpskom većinom. Lista Srpska saopštila je 5. novembra da će srpski zvaničnici u skupštini, vladi, lokalnoj samoupravi, policiji, sudu i drugim institucijama sa severa Kosova otići dok vlada u Prištini ne povuče odluku o registarskim tablicama. Upozorenje da napusti institucije usledila su nakon što su vlasti na Kosovu suspendovale sa posla direktora policije za severni region Nenada Đurića, koji je izjavio da neće sprovoditi odluku vlade o registarskim tablicama. Vlada Kosova 1. novembra započela realizaciju svog trofaznog plana za preregistraciju automobila sa srpskim tablicama u RKS Republika Kosovo. Prva faza podrazumeva ukor vozača, druga za te vozače kaznu do 150 evra, a treća probne registarske tablice. Očekuje se da će se realizacija ovog plana završiti 21. aprila i od tog datuma u promet će biti pušteni samo automobili sa RKS registarskim oznakama. Procenjuje se da na Kosovo ima oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija izrazile su razočaranje zbog čega vlada Kosova nije postupila u skladu sa njihovim zahtjevom za odlaganje roka za preregistraciju registarskih tablica. SAD su saopštile da se slažu sa Evropskom unijom da nedeljna dešavanja u odnosima Kosova i Srbije ugrožavaju važan napredak koji je postignut u dijalogu uz posredovanje evropskog bloka. Povlačenje Srba iz kosovskih institucija nije rješenje za trenutne nesuglasice i ima potencijal da još više eskalira tenzije. Sjedinjene Države se pridružuju Evropskoj uniji pozivajući predstavnike Kosova i Srbije da deluju u skladu sa obavezama preuzetim u dijalogu i da se vrate u institucije Kosova, uključujući policiju, pravosuđe i lokalnu administraciju, rekao je Hill za televiziju N1. Srbi su integrisani u kosovske institucije u oblasti pravosuđa i bezbednosti nakon što su Priština i Beograd postigli dogovor 2013. u okviru briselskog dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Portparol Evropske unije Peter Stano poručio je, komentarišući dešavanja na Kosovu, da je prioritet u ovom trenutku smirivanje situacije, jer bi u suprotnom to, kako kaže, moglo da ima posljedice ne samo po Srbiju i Kosovo, već i po region. Svaki put kada postoji lokalna nestabilnost, ona se izvozi u širi region. Ako imamo još jednu žarišnu tačku na evropskom tlu između Kosova i Srbije, niko ne može da spreči nesrećne incidente. To je nešto što ni Evropa, ni Kosovo i Srbija, niti region mogu sebi da priušte, poručio je Stano. Briselski portparol je ponovio da tenzije između Prištine i Beograda omalovažavaju sva dostignuća koja su postignuta u okviru dijaloga i apelovao na obe strane da preuzmu odgovornost i pronađu rešenje. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je izlazak Srba iz institucija Kosova istorijska odluka i da je on podržava. Dačić je u intervju za RTS ocijenio da maske treba da padnu i da se vidi da bi se videlo postoji li briselski sporazum čije je sprovođenje obaveza i Brisela.
Da li je posle devetogodišnjeg odbijanja da se formira zajednica srpskih opština, što je bio osnovni razlog zašto smo potpisali briselski sporazum, da li neko i dalje razmišlja da taj sporazum treba da se realizuje, ili sada već dolaze neki novi planovi koji u stvari dezavuišu taj prethodno postignuti dogovor.
U danu kada su predstavnici Srba na severu Kosova odlučili da napuste institucije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima Kine i Rusije, dok je telefonom razgovarao sa ambasadorom SAD. Savet bezbednosti i pravo veta su zajednički imenitelj i razlog zbog kojeg predsjednik Srbije u sva pitanja i probleme u odnosima sa Kosovom uključuje Rusiju i Kinu, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić.
Rusija dramatičnije naplaćuje tu svoju podršku oko Kosova, kao što smo videli, to ide još od Nisa, pa sve do toga da se prena ta jedna proruska atmosfera i od, naravno, sve to i odbijanje sankcije. Čitav je to paket jedan koji određuje spoljnu politiku Srbije, a određuje u mnogome i neke unutrašnje stvari. Vidimo da je to Vučić odmah posle toga u skladu sa svojom politikom balansiranja odmah pokušao da negde izjednači time što je telefonski razgovarao sa ambasadorom Hillom. Utisak je, na osnovu nekih skromnih ili slabašnih signala, da se Vučić okreće zapadu. To nisu poruke jakog intenziteta, ali su politički vrlo simptomatične. Ja čak imam utisak ili možda pogrešan neki zaključak da je to učestano viđenje sa ambasadorom pre svega Rusije, da predsjednik stalno njemu nešto objašnjava, ja moram ovo da uradim prema zapadu, nemojte da se ljutite, prenesite u Moskvu tamo da se oni mnogo ne ljute. Da je to mnogo više objašnjavanje nego što je ono što je do sada bilo, a to je jedno onako političko udvaranje.
Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. A u narednim minutima slušamo kako građani Beograda komentarišu uključivanje Kine i Rusije u spor Srbije i Kosova. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
U svakom slučaju mislim da nam i Kina i Rusija žele dobro i one stavljaju veto u Ujedinjenim nacijama na to da se prizna nezavisna Republika Kosovo, tako da mislim da mu je to dobar potez što se sa njima konsultovao.
U ovom momentu se i briselski dijalog vodi pod okriljem Evropske unije. Kako onda u tom kontekstu gledate na to što je predsjednik izabrao da se sastane sa ambasadorima Kine i Rusije?
Pa gledam u svakom slučaju pozitivno da se sa svima sastaje, ali briselski dijalog očigledno i to ništa ne uspeva, jer postoje ti sporazumi u Briselu, ali se to uopšte ne poštuje.
Mislim da je on prosto čovjek na poziciji koji zna šta radi, a mi možemo samo da posmatramo i pretpostavljam da odobravamo ono što se događa. To su negde, kako bih rekla, prijateljske zemlje, pretpostavljamo.
A kad kažete prijateljske zemlje, na šta mislite? U čemu se ogleda to prijateljstvo?
Pa pretpostavljam u toj nekoj vrsti podrške.
Ne znači da se okreće njima, ali očigledno ima šta da ih pita vezano za tu priču.
Šta bi to predsjednik mogao da pita u ovom slučaju Kinu i Rusiju?
Verovatno se planiraju neki koraci dalje, ali ne želi to bez njih, s obzirom da su ipak te dve super sile kakva takva do sad bile naša garancija i podrška Ujedinjenim nacijama za neuvođenje Kosova u istu. Verovatno nešto u vezi toga, ne znam šta bi drugo moglo da bude.
Mislim da je naš jedini put ka Evropi i uopšte ne vidim zašto bi se on sastajao sa bilo kim drugim osim sa predstavnicima Evrope. Ne znam da li imaju neki poseban interes, to su za njih mnogo mala pitanja. Ja mislim da prosto je pitanje sujete jedne velike zemlje kao što je Rusija, koja tako želi da sluša jedna mala zemlja kao što je Srbija, ništa drugo.
Opširnije o tome zašto Srbija u spor sa Kosovom uključuje Kinu i Rusiju potražite tokom današnjeg dana na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik iskazao je svoju zabrinutost zbog prijavljenih pretnji Beogradskom dnevnom listu Danas u Srbiji. Bilčik je na svom Twitter nalogu poručio da će se kao izvestilac za Srbiju uvek boriti za slobodne medije i zaštitu novinara. Moramo se uvek boriti protiv nasilja i pretnji prema novinarima u Evropi, napisao je Bilčik. Na službenu e-mail adresu glavnog i odgovornog urednika lista Danas Dragoljuba Petrovića u nedelju ujutru je stigla poruka u kojoj se pretilo novinarima urednicima i kolumnistima lista salvama metaka zbog, kako je navedeno, uređivačke politike. Povod za pretnju je, kako je navedeno u mailu, bilo izveštavanje Danasa o temama vezanim za Kosovo, Republiku Srpsku i Crnu Goru. Urednik portala Danas, Bojan Cvejić, rekao je za N1 da su nadležni i brzo reagovali posle prijave i da je policijska uprava Vračar obećala da će pojačati patrole oko redakcije. On je istakao da je ova pretnja shvaćena veoma ozbiljno jer se razlikuje od ostalih, a da su zaposleni uplašeni i uznemireni zbog čega rade od kuće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbi zaposleni u institucijama Kosova nastavili da podnose ostavke. Nestabilnost na Kosovu može imati posljedice po širi region, upozorava Evropska unija. Izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik zabrinut zbog pretnji novinarima lista Danas. Ruski biznismen Prigožin priznao da se Rusija mešala u američke izbore. U Srbiji sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o neobičnoj sorti vinove loze koju je sasvim slučajno na tari pronašao Milan Nikolić iz Bajne Bašte. Nakon više istraživanja u Srbiji i inostranstvu, dobio je sledeći odgovor.
Naučnici su potvrdili da je sorta nepoznata, da najverovatnije datira iz perioda antičkog doba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski biznismen Jevgenij Prigožin rekao je u ponedeljak da se mešao u izbore u Sjedinjenim Državama i da će to nastaviti da čini i u buduće, što je prvo takvo priznanje ličnosti koju je Vašington formalno označio kao osobu koja je pokušala da utiče na američku politiku, piše agencija Reuters. U komentarima koje je pres služba njegove firme Concord objavila na ruskoj društvenoj mreži VKontakte, Prigožin je rekao: "Mi smo se mešali u izbore u SAD, mešamo se i nastavit ćemo da se mešamo. Pažljivo, precizno, hirurški i na naš način kao što znamo da radimo", prenosi Reuters. Izjava je objavljena uoči američkih izbora kao odgovor na zahtev za komentar sa jednog ruskog news sajta. Prigožin, koga se često naziva Putinov kuvar, jer njegova catering kompanija ima ugovore sa Kremljom, zvanično je optužen da sponzoriše farme trolova sa sedištem u Rusiji, koje žele da utiču na američku politiku. U julu je američki State Department ponudio nagradu od 10 miliona dolara za informacije o Prigožinu u vezi sa njegovom ulogom u mešanje u izbore. On se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Država, Britanije i Evropske unije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je Ukrajincima da se pripreme za potencijalno više ruskih vojnih udara na već oštećenu energetsku infrastrukturu u zemlji, dok je gradonačelnik Kijeva poručio stanovnicima ukrajinske prestonice da razmisle o privremenom odlasku ako grad izgubi struju i vodu. U svom redovnom noćnom obraćanju 6. novembra Zelenski je rekao da Rusija koncentriše snage i sredstva za moguće ponavljanje masovnih napada na ukrajinsku infrastrukturu, pre svega na energetiku. Prema njegovim rečima, više od 4,5 miliona potrošača je već bilo bez struje. Ranije je gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao da ne može isključiti da bi glavni grad Ukrajine mogao ostati bez vode i struje zbog razornih udara Rusije na energetsku infrastrukturu. "Činimo sve da to izbegnemo, ali budimo iskreni, naši neprijatelji čine sve da grad ostane bez grejanja, bez struje i bez vodovoda", rekao je Kličko u obraćanju državnim medijima. Podsjetimo, ruska vojska gađala je ukrajinsku energetsku infrastrukturu tokom prošlog meseca, što je izazvalo nestašice struje i prekide u radu širom zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina je danas prijavila da je zabeležila 5.500 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći broj novoobolelih u posljednjih 6 mjeseci. Veliki broj zaraženih je u južnoj provinciji Guangdong. Zdravstvene vlasti su za vikend saopštile da politika nulte tolerancije na COVID ostaje na snazi, uprkos višestrukim zatvaranjima koje utiču na ekonomiju i svakodnevni život.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najjača stranka krajnje desnice u Francuskoj, Nacionalno okupljanje, izabrala je nasljednika dosadašnje čelnice Marine Le Pen u okviru nastojanja da dalje ispegla svoj imidž i privuče mlađe birače, dok će ona i dalje zadržati značajnu moć unutar partije. Međutim, izbor Jordana Bardella s desnog krila odmah je postavio pitanje da li će Nacionalno okupljanje nastaviti proces distanciranja od toksičnog nasljeđa rasizma i antisemitizma, partije koju je osnovao otac Le Pen, pišu svetski mediji. Bardella, koji je obećao da će zaštititi francusku kulturu od navodne pretnje imigracije, na stranačkom glasanju 5. novembra dobio je 85% glasova. On je govorio o italijanskim imigrantskim korenima svoje porodice i ponosu što je postao Francuz, ali je jasno stavio do znanja da nisu svi stranci dobrodošli. Simbolična promjena na čelu partije, kako navodi AP, dolazi u trenutku dok Nacionalno okupljanje nastoji da iskoristi nedavni uspjeh na parlamentarnim izborima u Francuskoj i rast podrške strankama krajnje desnice u Europi, posebno u susjednoj Italiji. Bardella je bio privremeni predsjednik Nacionalnog okupljanja nakon što se Le Pen kandidovala na predsjedničkim izborima ove godine, a na glasanju je pobedio istaknutog člana partije Luja Alioa, koji je tvrdio da Nacionalno okupljanje treba da se preoblikuje kako bi bilo prihvatljivije mainstream desnici. Marine Le Pen ostaje izvor stvarne moći u nacionalnom okupljanju i ona će verovatno biti kandidatkinja stranke na sljedećim predsjedničkim izborima 2027. Za sad će se usred srediti na vođenje partije u parlamentu gdje ima rekordnih 89 poslanika, navodi BBC. Uzdizanje Bardella u više rukovodstvo stranke deo je napora nacionalnog okupljanja da ublaži svoj imidž i privuče mlađe birače, ocenjuje BBC i ukazuje da Bardella, kao i Le Pen, voli sebe da predstavlja kao nacionalistu novog tipa, koji nema mnogo zajedničkog s rasizmom i antisemitizmom prethodne stranke Nacionalnog fronta. Kada je Le Pen od svog oca preuzela Nacionalni front, ona je počela pranje imidža partije, koja je tada bila neraskidivo povezana sa ksenofobičnim neonacističkim sileđijama, koji su podržavali Jean-Marie Le Pena, ističe Guardian. Pobjeda Bardella odmah je, kako piše Times, pala u senku spora oko toga u kojoj meri će nastaviti politiku dedemonizacije ili detoksikacije partije. Neki u stranci strahuju da su stavovi novog lidera i su više bliski stavovima Erika Zemura, koji je pokušao da preuzme glasove Marine Le Pen na desnici tokom predsjedničkih izbora, ali je osvojio samo 7% glasova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U jednom dvorištu u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici u samom centru grada nalazi se Muzej Novog Vala. Muzički i subkulturni pokret koji je krajem 70-ih zahvatio ceo svet imao je svoje vrlo snažne filijale u nekoliko gradova tadašnje Jugoslavije. Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Sarajevu i Rijeci. Ovaj muzej za sada se bavi samo Zagrebom, ali autori imaju i veće ambicije. Slušamo Enisa Zebića.
Danas Zagreba, sutra tko zna što. Ambiciozni plan osnivača Zagrebačkog muzeja Novog Vala je da u prostoru muzeja predstave ono vrijeme, ono vremenu kulturu mladih, a prije svega muziku, Azru, Haustor, film, Prljavo kazalište i još 15-ak poznatih i manje poznatih zagrebačkih bendova koji su činili kičmu Novog Vala. Fotografije, albumi, dijelovi odjeće novovalnih zvijezda, šešir Davorina Bogovića iz spota Prljavo kazališta, kombinezon u kojem je nebrojeno puta nastupao Darko Rundek iz Haustora, originalni ručnik kojim je na nastupima znoj brisao Johnny Štulić iz Azre, ali tu je i omladinska štampa iz tog vremena, alternativni teatar, dizajn. Prostor je osmislio akademski kipar i scenograf Davor Antolić Antas i sam kao jedan od prvih rokabilija u gradu, sudionik tih vremena.
Prostor smo uredili da izgleda kao nekakav klub, sam postav isto nije klasični postav, ono ravne slike i tako dalje, nego sve malo ono novovalno, pankerski, dakle mislim da će biti ono onako užitak to ono vidjet, pogledat, čeprkat po tome, istraživat i uživat u tom prostoru, ne?
Osnivač muzeja Aleksandar Črček kaže za naš program da mu se ideja ovakvog muzeja godinama motala po glavi, jer je od mladosti bio inficiran Novim Valom. Posebno ga veseli interes mladih.
Zanimljiva je fora da od kad mi ovo uređujemo i od kad postoji neka reklama vani i tak, najviše ljudi koji je došlo pitat kad se otvara muzej su manje više studenti i srednjoškolci. I to mi je zapravo super, to smo i htjeli. Ne? Zato što mislim da još uvijek mlade generacije slušaju tu glazbu, ne znam je li to zbog toga što druge nove bolje nema, moje mišljenje je da ima, ali da nema dovoljno prostora, ni klubskog, ni medijskog, da bi se možda oni mogli identificirati sa nekim novim, ajmo reći, rock bendovima.
U prostoru je TV ekran sa obaveznim ručnim radom koji visi preko gornjeg ruba, na kojem se vrte spotovi novovalne muzike. U kutu je Rizov gramofon Traviata Stereo iz 70-ih, na kojem se i dalje sluša vinilke.
Želimo da je ono muzej multimedijalan i da stalno živi. Dakle, imat ćemo ono, prezentacije knjiga, ploča, neke unplug svirke, debate. Tako da ono onak, hoćemo pokriti ono cijelu sferu djelovanja ondašnjih ljudi. Novi Val nije samo muzika, ne? To je i novinarstvo, i fotografija, i kazalište, i film. Dakle, svi smo se nekako pokrenuli, ne?
Muzej ne želi stati na Zagrebu jer je Novi Val tada tresao još neke gradove tadašnje Jugoslavije.
Već smo napravili nekakve dogovore da napravimo prvo gostovanja novovalnih, ajmo reći, bendova ili te nekakvog pokreta Rijeke, Ljubljane i Beograda u našem muzeju. To ćemo vjerojatno napraviti iduće godine. Počeli bismo sa Beogradom, Šarlo Akrobata, Idoli, električni orgazam. I onda bismo na istu foru napravili izložbu koja bi ostala neko vrijeme, pa bismo onda, ako nas netko pozove, otišli i tamo s onim što možemo. Naravno, neke artefakte se nećemo moći pomaknuti, ali ćemo imati nove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milan Nikolić iz Bajne Bašte odavno se interesuje za biljni svet Nacionalnog parka Tara, ali se posebno zainteresovao za poreklo stare vinove loze koja raste u šumi nedaleko od srednjevekovnog manastira Rača i izvora Lađevac. Poslao je uzorak vinove loze na ispitivanje u Multidisciplinarni institut pri Beogradskom univerzitetu, a dalje istraživanja vršena u Španiji pokazala su da je vinova loza nepoznate sorte i da najverovatnije potiče iz antičkog doba, priču donosi Novka Ilić.
Tokom jedne šetnje prošle godine Milan Nikolić je primetio lozu, pa se zapitao kako je u toj sredini opstala i koliko je stara. I znati željan da sazna, Milan se obratio na nekoliko referentnih adresa.
Kontaktirao sam Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu. Uputili su me na profesora Miroslava Nikolića, koji je u tom momentu radio neka istraživanja starih sorti vinove loze na našim područjima. Čovjek me zamolio ako mogu da mu dostavim uzorke. Ja sam to učinio po njegovim instrukcijama. On je izvršio ta svoja istraživanja. Zatim je uputio sa još 163 uzorka prikupljena na vinogorima u Srbiji. Poslao je to u Institut za vino i vinovu lozu u Arioji u Španiji i nakon već prvog kruga istraživanja dobili smo informaciju da je grožđe vrlo staro i da je sorta nepoznata. Izvršena su još 2 ili 3 kruga istraživanja. Naučnici su potvrdili da je sorta nepoznata, da najvjerojatnije datira iz perioda antičkog doba.
A zatim je održan naučni skup u Beogradu na kome je bio i Nikolić.
27. septembra iz Španije je došao direktor instituta koji je vršio istraživanje i u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti su održali jedno predavanje u vezi toga. Predavanje su održali i naši naučnici iz Beograda i jedan profesor iz Kanade. Ja sam ih pitao šta misle o tome da ga preselimo negdje na mjesto gdje bi više ljudi moglo da ga vidi, eventualno da se raširi kako bismo ga sačuvali. Naučnici smatraju da bi to bilo pogrešno jer to grožđe je odraslo samo u šumi. Ono ne poznaje ni lekove ni bolesti. Dok mi svi u dvorištima svojim imamo po neku lozu koju pršćemo, koja oboljeva, koja strada, pa postoji velika vjerojatnoća da bi to grožđe u kontaktu sa ovim poznatim našim sortama uginulo.
U dogovoru sa manastirom Rača u čijoj šumi raste vinova loza i Nacionalnim parkom Tara, na čijoj teritoriji se sve nalazi, neobična vinova loza bit će zaštićena na više načina, potvrdili su u Nacionalnom parku. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 kvizera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi. Nemamo ništa nego sumnice i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Srbi zaposleni u institucijama Kosova nastavili da podnose ostavke. Nestabilnost na Kosovu može imati posledice po širi region, upozorava Evropska unija. Ruski biznismen Prigožin priznao da se Rusija mešala u američke izbore. U Srbiji sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.